Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase. Bi, bi,
bi, bi, bi. L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
You saw vreo Dali?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Bună seara! Sunt Daria Ghiu și vorbim în această după-amiază despre curatoriat, despre modele curatoriale pe scena de artă românească, despre ce lipsește instituțiilor de artă de la noi. Despre nevoi la nivel expozițional, despre cum poți fi politic prin expoziția pe care o curatoriezi, prin alegerile tale artistice și deciziile pe care le iei în spațiu, nu doar despre expoziții, dar și despre instituțiile care stau în spatele acestor expoziții. Invitatele mele în această seară sunt Valentina Iancu, curator la Muzeul de Artă al României în cadrul secției de artă modernă, dar și curator de expoziții de artă contemporană și critic de artă. Bună seara!
Bună seara!
Magda Radu, istoric de artă și curator, unul dintre creatorii spațiului Salonul de Proiecte, inițiat în 2011. Magda Radu are și un doctorat la Universitatea Națională de Arte, practic legat chiar de câțiva artiști reprezentativi pentru neoavangarda românească, un doctorat intitulat Neoavangardă și autonomie artistică în arta românească anilor 60-70. Bună seara!
Bună seara, Daria!
Și Raluca Voinea, curator, director al spațiului transit.ro București. Nu știu dacă sunt de acord neapărat cu termenul de director, întotdeauna încerc să levit sub o formă sau alta. Absolventa Universității Naționale de Arte din București, dar și a unui master Curating Contemporary Art la Royal College of Art în Londra. Am ținut să precizez despre acest masterat pentru că până la urmă vorbim tocmai despre această temă, curatoriatul. Prima mea întrebare ar fi dacă se poate învăța curatoriatul din cărți, din studii masterale, altfel spus, cum înveți să curatoriezi o expoziție? Ce repereți ei? Hai să începem chiar cu tine, Raluca Voinea.
Bună seara! Este multă vreme de când am terminat acest master la Londra și primul lucru pe care l-am învățat acolo este că nu ai cum să înveți curatoriatul. Nici nu era scopul acestui curs, de altfel, era unul dintre multele astfel de module, să spunem, pentru curatori tineri și mai puțin tineri care au apărut după anii 90 în Europa. E chiar unul dintre primele care a fost fondate și cred că și cel care dura cel mai mult, 2 ani full-time, suficient de mult timp cât să-ți dai seama, în primul rând, ce poți să faci, ce te interesează, ce ți-ar place să faci, dar în niciun caz acel timp de care avea nevoie ca să înveți într-adevăr să faci lucrul ăsta, și asta o înveți oricum doar prin practică și durează destul de mult. Nu cred că există manuale sau rețete pentru a învăța curatoriatul, depinde la ce ne referim, care parte a curatoriatului, pentru că, din păcate, cumva a ajuns să fie foarte mult suprapus cu ideea de star curator, curatorul de artă contemporană, curatorul de bienală. Însă munca adevărată, din punctul meu de vedere, munca care contează în timp, este cea făcută de oameni aceștia pe care de multe ori nu-i vedem, oameni care lucrează în muzee, în instituții mai mari sau mai mici, care fac o muncă foarte complexă, de fapt. În primul rând, acea muncă conținută în definiția curatoriatului, aceea de a avea grijă de lucrările artistice și de contextul lor, și apoi toată munca pe lângă, aceea de a intermedia, de a reflecta, de a cumva aduna informații și oameni pornind de la sau în jurul lucrării de artă. Cred că pentru mine asta este prima definiție, este cea în care curatorul de fapt are această relație permanentă cu lucrarea de artă și cu artistul, dacă e cazul.
Ai pomenit ideea de star curator și că sunt acești curatori care circulă dintr-o bienală în alta și fac mega expozițiile de artă, și trebuie să mărturisesc că ideea o aveam, doream să fac o emisiune despre curatoriat, dar ideea mi-a venit de la o carte tot a unui star curator, vedetă absolută pe care îl tot criticăm sau nu, e vorba despre Hans-Ulrich Obrist, care a scris mult despre curatoriat, a intervievat curatori, și mă refer la o carte, Ways of Curating, apărută în 2014, pe care am cumpărat-o de la un târg de artă, să ne referim tot la această zonă. E târgul de artă de la Milano, mi-am cumpărat-o de la librăria târgului și mi se părea interesant cum și-a construit el discursul. Spunea că și-a dat seama că vrea să facă asta întâlnindu-i pe Peter Fishley și David Weiss. Vizita în atelierul lor a fost fundamentală, apoi s-a dus în atelierul lui Alighiero Boetti. Se construiește într-un soi de cercuri concentrice despre cum și-a definit el propria relație cu artiștii și cu modul în care vrea să se ocupe de expoziții. Nu întâmplător, Magda Radu, am pomenit și doctoratul tău, pentru că în doctorat te referi la artiști cu care ai și lucrat în spațiul expozițional, de exemplu Geta Brătescu sau Ion Grigorescu. Și cartea aceasta, tu mai spuneam că pornește tocmai și de la vizita în atelier. Sunt esențiale aceste vizite în atelier pentru tine? Au fost fundamentale pentru modul în care ți-ai organizat apoi un discurs expozițional?
Da, cred că sunt foarte importante și cred că relația cu artiștii, de fapt, mi-a deschis perspective noi pe care, să zicem că din ipostaza de cercetător, n-aș fi putut să le cuprind. Deci, într-adevăr, relația cu artistul e importantă, dar nici nu cred neapărat în acele studio visits care se consumă în jumătate de oră, după care nu te mai întâlnești cu artistul respectiv ani de zile. Cred că dacă te interesează un artist, e nevoie de continuitate. Și, în general, îmi place lucrul ăsta, chiar și în cadrul salonului de proiecte, când poate am avut relații de mai scurtă durată cu anumiți artiști, mi-a plăcut totuși să mă întâlnesc apoi cu ei, să discutăm despre ce mai fac, cum se mai desfășoară activitatea lor și așa mai departe. Deci, cred cumva în consistență, în implicare, în continuitate în această relație cu artistul sau cu opera artistului. Din acest punct de vedere, foarte importantă pentru mine în această formație de curat, dacă mi-e permis să o numesc așa, nu știu, eu nu știu până acum dacă sunt curator, încă nu mi-e clar ce e acela un curator. Încerc să navighez și eu printre toate dilemele și paradoxurile pe care le implică această noțiune, dar importantă și hotărătoare pentru mine a fost, de pildă, expoziția pe care am făcut-o cu Andrei Cădere în 2008 și acolo mi s-au revelat tot felul de probleme sau de modalități de a te gândi la un artist sau la relevanța unei opere, a unui demers, chiar pentru timpurile în care trăim. Deci întotdeauna există această cutie de rezonanță, există lucruri care te interesează pentru felul în care privești lumea sau îți înțelegi locul tău în lume prin intermediul acestei experiențe pe care ți-o livrează arta și artiștii.
În cazul tău, Valentina Iancu, e diferit pentru că lucrezi la Muzeul de Artă cu artiști care nu mai trăiesc. În același timp, tocmai s-a încheiat o expoziție la Muzeul de Artă al României pe care tu ai curatoriat-o, Artă și Feminism în România Modernă, unde tu ai încercat să aduci și practici contemporane în spațiul expozițional, de tipul performance sau teatru sau conferințe, lecture-uri. Spune-mi cum este să defrișezi această artă modernă și să lucrezi cu un depozit, cu arhive și să îți creezi propriul tău discurs.
Pe mine m-a interesat tot timpul să încerc să fac patrimoniul acestui muzeu relevant pentru societatea contemporană și să caut în istorie acele răspunsuri care aduc ceva pozitiv în societatea actuală, în demersurile de cercetare actuale, adică felul în care se poate folosi istoria artei în arta contemporană, în cultura contemporană. Și asta am căutat prin demersul meu. Nici eu n-am reflectat asupra noțiunii de curator și asupra curatoriatului muzeu, în primul rând pentru că nu există. Eu la Muzeul Național de Artă nu sunt curatoare, sunt angajată pe post de conservator și asta presupune o muncă de la birocrație, la îngrijit lucrări, la cercetare, cam tot ce înseamnă muncă de muzeu. Noi suntem 6 oameni în departament și toți facem de toate.
Cum a arătat cercetarea pentru expoziția ta despre artă și feminism? Cât de mult ai lucrat? Ce obstacole ai avut în arhivele și depozitele muzeului? Sau chiar în dialogul cu familiile artiștilor, cu colecțiile private? E greu să gestionezi acest raport între ce se află în muzeu și ce e în afara muzeului, dar vrei să aduci în contextul lui?
E foarte greu să lucrezi într-o instituție muzeală care are foarte multe limite. Există niște proceduri care îți limitează activitatea, există niște obișnuințe care nu se vor încălcate. De exemplu, eu când spun colecție particulară în expoziția egal, mă refer exclusiv la familiile artiștilor, pentru că noi nu expunem lucrări din colecții particulare din circuitul pieței de artă. Asta este o politică pe care muzeul a avut-o în ultimii 20 de ani cel puțin. Și asta ar fi o limită, cumva, și în cercetare și în tot. În construcția unei expoziții mă rezum la patrimoniul muzeal.
Și trebuie să reușești să creezi un discurs contemporan, să aduci oameni noi în muzeu, oameni noi în sensul de oameni tineri. Cred că asta e marea provocare a muzeelor de artă clasică, artă modernă.
Eu îmi privesc munca mai degrabă ca pe o facilitare între public și opera de artă, prin care îmi propun să fac opera de artă și mesajul politic din jurul ei mai accesibil tuturor, sau cât mai accesibil.
Magda Radu, vreau să te întreb despre chiar prima expoziție care a deschis salonul de proiecte în 2011, pentru că pornea și de la un soi de scandal apărut și în presă în jurul relației foarte tensionate, raportului tensionat între artiști și curator, pornind de la Bienala de la Veneția în 2011, proiectul Performing History cu trei artiști, Ion Grigorescu, Aneta Monachișa și Lucia Ciacova. Au fost acele dispute, pe de-o parte, între curatori și artiști. Ion Grigorescu, oarecum nemulțumit de modul în care a fost expus la Bienală. În același timp, voi la Salon ați avut această expoziție în care părea că îi se face din nou dreptate, dacă putem spune așa, sau poate e greșit spus, lui Ion Grigorescu. Cum a fost munca cu Ion Grigorescu în tot acest context tensionat?
Lucrurile au fost, de fapt, mai simple și mai puțin bizantine decât par la prima vedere, în sensul în care eu am discutat cu Ion Grigorescu imediat după Veneția și accentul a căzut mai puțin pe toate problemele pe care el le-a întâmpinat în acel context și mai mult, de fapt, pe această idee pe care el o avusese legată de cum ar fi trebuit sau cum ar fi vrut el să arate pavilionul, respectiv acel cort, cortul diplomatic, care, mă rog, ulterior a dat și titlul expoziției respective, adică o structură compusă din imagini care revelau diverse fațete, să spunem, ale practicii artiștilor implicați, nu doar Ion, dar și duo-ul Aneta și Luția, Aneta Monachișa și Luția Tkaciova. Și, de fapt, mie mi-a plăcut această comunicare între ei, pentru că, deși la prima vedere putea părea, să zicem, o alăturare forțată, chiar și generațional, după aceea mi-am dat seama că, de fapt, comunicarea între ei, între Ion și acest duo de artiste, de fapt, s-a desfășurat foarte bine și cumva m-a interesat mai mult să văd cum ar putea arăta acest proiect în spațiul salonului de proiecte. Pe de altă parte, sigur că nu puteai să nu faci abstracție de acel context tensionat în care s-a petrecut expoziția de la Veneția și, într-adevăr, au existat diverse comentarii legate de faptul că noi am organizat în acel moment expoziția respectivă. Ceea ce mi se pare mai emblematic pentru discuția noastră este că, la un moment dat, după vernisajul expoziției, când rămăsese doar scheletul unui tort gigantic, o lucrare a Anetei și Luției extrem de interesantă, o lucrare care a fost literalmente consumată la vernisaj, deci a rămas acel schelet piramidal al tortului, și Ion Grigorescu a venit în spațiu și a realizat o mică intervenție pe forma circulară a acelui schelet. El a scris: artistul pariază pe curator sau curatorul pariază pe artist? Era așa o interogație circulară. Poți să iei oricare din aceste interogații și să te gândești la ele. Sigur, cred că e mai important ca curatorul să parieze întotdeauna pe artist. E o dilemă, niciodată nu e simplu, niciodată aceste relații nu sunt neapărat ușor de cuprins sau de pus într-o categorie sau în alta. Dar și pentru noi a fost important la vremea respectivă să dăm această carte albă artiștilor și să vedem ce pot ei să facă exact cu ideile pe care doreau să le pună în practică.
Raluca Voinea, cum te-ai raportat și tu la această discuție? Pentru că, până la urmă, era vorba și despre propria ta practică cu artiștii. Cum ai defini această relație pe care o construiești cu un artist?
Da, mai puțin în termen de pariu. Cumva pariul ține de o sferă, să spunem, în care cineva trebuie să câștige și, din păcate, există foarte multă presiune atât asupra artiștilor cât și asupra curatorilor de a avea ceva de câștigat dintr-o relație. Și cred că e cumva îndauna ambelor părți să privească lucrurile astfel. Pentru mine, nu știu, e important întotdeauna dialogul cu artistul și procesul prin care o expoziție sau un proiect construit în colaborare se construiește. Am avut tot felul de experiențe, însă cred că cumva nu ne priește această discuție în jurul figurii curatorului ca fiind cumva chiar mai important decât artistul. Cred că e nevoie de o anumită modestie pe care curatorii unii și-o asumă automat, alții mai puțin. Și cred că foarte mulți artiști au aceste așteptări că dacă vor fi expuși în expoziția cuiva, un curator recunoscut, vor avea de câștigat. Inclusiv relațiile dintre artiștii care participă, să spunem, într-o expoziție de grup pot fi afectate din cauza acestei supralicitări a figurii curatoriale. De altfel, eu sunt foarte interesată de exemplu de expozițiile curatoriate de artiști. Este un gen, să spunem, în practica expoziției.
Practic, destul de mult, nu?
Da, cred că a existat dintotdeauna. Avem faimosul caz al lui Duchamp. Pentru oricine studiază istoria expozițiilor, este un capitol foarte important, pentru că artiștii nu au aceleași rezerve pe care le-au istoricii de artă atunci când gândesc o expoziție sau când își invită colegii, să spunem, să participe. Și cumva ideile lor sunt de multe ori mult mai libere. Sigur că nu e singura practică posibilă. Ceea ce mi se pare că lipsește la noi este, de fapt, abordarea expoziției și ca un întreg și nu doar ca suma lucrărilor prezentate. Din păcate, avem această istorie a expozițiilor realizate de către Uniunea Artiștilor Plastici, în care lucrurile sunt foarte egale. De fapt, foarte puține dintre ele pot fi privite ca expoziții. Întotdeauna e vorba despre artiști individuali sau despre lucrări. Contează mai puțin cum sunt expuse, în ce relație sunt unele cu altele și care experiența spațială a vizitatorului. Deci, cred că e, cumva aici mai avem noi, să zicem, noi și colegii noștri de lucru, în a aduce în atenția publicului faptul că expoziția e importantă și în sine, ca mediu. Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase. Bi, 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 cu Daria bi. Ghiu.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
You saw it, Dolly?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Ce înseamnă să fii curator? Ce înseamnă să îngrijești o expoziție? Trăim pe scena de artă într-o lume de expoziții. Solo show-uri, expoziții colective, expoziții retrospective, istorice, expoziții incomode, invazive sau din contră. Stăm astăzi de vorbă cu Valentina Iancu, Magda Radu și Raluca Voinea, curatoare și istorici de artă. Valentina Iancu, la Muzeul Național de Artă al României. Magda Radu, unul dintre creatorii Salonului de Proiecte din București. Și Raluca Voinea, directoarea spațiului de artă Transit.ro, București.
Valentina Iancu, vreau să te întreb tocmai despre aceste compromisuri pe care ai ajuns să le faci, pentru că tu lucrezi chiar într-un muzeu, deci fix într-o instituție de artă de stat, ai un anumit buget pentru expoziție. Ce faci? Ce lucruri ai fi vrut să le faci altfel și trebuie să te adaptezi în contextului pe care îl ai, de exemplu? Sau ce?
În primul rând, o să spun că tipul meu de lucru și perspectiva mea asupra curatoriatului din poziția istoricului de artă, și pe mine mă interesează, evident, artistul curator și cum își gândește artistul expoziția, și tocmai pentru că mă interesează asta, eu am încercat, când am lucrat cu artiști contemporani, fie că vorbim de performer sau de artă vizuală, să mă pun în poziția omului care produce lucrările și ajută artistul să-și comunice mesajul fără niciun fel de altfel de pretenții de orice altceva. Cred că curatorul trebuie să facă și astea, să uite că are neapărat o personalitate și în momentul în care crede că un artist e important într-un spațiu și discursul lui trebuie să se audă, să-l facă auzit fără să se suprapună cumva cu discursul artistului sau să-l transforme. Integrarea artiștilor într-o expoziție de grup, eu am încercat să o fac ținând cont de identitatea fiecăruia, în așa fel încât să nu apară conflicte între ei și practic curatoriatul ca mediere între artiști și curatoriatul ca metodă prin care găsești o cale să comunici un tot mesaje individuale împreună. Și revenind la întrebarea ta cu instituțiile, e fost foarte dificil.
Hans Ulrich Obrist, curatorul star, spunea că el și-a dat seama că atunci când lucrează cu artiștii vrea să le îndeplinească un vis și să facă acea lucrare la care ei doar visează și că asta a încercat de-a lungul anilor. Ori pare o situație ideală într-un context ideal. Totuși voi ați lucrat și Raluca și Magda, ați lucrat tocmai pe ideea de a produce noi lucrări de artă și a lucra cu artiștii pe lucruri noi, pe proiecte pe care ei le aveau în plan și ați încercat să le puneți în practică. Cât de greu a fost, Raluca Voinea? Cum e tu să aplici la alte bugete, să transformi din mers un proiect?
Cred că depinde de așteptările de fiecare parte și sigur că ne-am dorit și noi acest context ideal. Din păcate, Hans Ulrich Obrist scrie într-un anumit context și majoritatea acestor curatori star vin exact din contextul lui și creează acest câmp de așteptări inclusiv pentru țările care nu fac parte din acel context și din păcate asta de multe ori ne face să pierdem din vedere fix lucrurile care ar putea să fie creative aici, pornind de la experiența și de la contextul nostru. Din păcate, întotdeauna există acest câmp de așteptări și de raportare și de comparație, ce este complet malefic, aș spune. Producția este, sigur, e cea mai interesantă parte atunci când lucrezi la o expoziție, dacă ai norocul să poți să o faci posibilă. Pentru mine a fost cumva mai ușor pentru că am avut un buget nu foarte mare, într-adevăr, deci a trebuit să ne ajustăm reciproc intențiile și dorințele, eu și artiștii. Însă am avut și avantajul unui spațiu care cumva a putut fi adaptat pentru mai multe lucruri și lucruri foarte diferite. Și cumva cea mai interesantă experiență cred că a fost cu Teodor Graur, care a construit o expoziție fix plecând de la spațiu și a construit lucrări noi raportându-se și la propria practică și la istoria lucrărilor lui, dar și la spațiul respectiv. Pentru mine, în momentul în care am închiriat spațiul, a fost fix cu ideea de a produce lucrări noi care să iasă din zona de artă de apartament, ceea ce avem noi foarte prezent.
Nu-ți permiți să faci expoziții. Artiștii poate au așteptări, dar pe parcurs ajung să-l vină cu bani de acasă. Și curatorii vin cu bani de acasă, și artiștii vin cu bani de acasă, și asta nu se poate la nesfârșit. Nu poți să construiești un sistem așa.
Raluca Voine.
Da, eu aș zice că, în primul rând, trebuie să ne inviți mai des la radio și nu doar pe noi, dar cumva pe toți acești oameni care au nevoie de o radiografie.
La radio.
Cred că aici e bine, e un context neutru și lucrurile devin cumva mai clare. Și cred că bani sunt foarte mulți și ajung unde nu trebuie. Asta este foarte clar de mulți ani. Bugetele culturale ale primăriei, de exemplu, ale primăriilor și chiar și cele mai centralizate sunt risipite pe spectacol, în cel mai bun caz, sau pe lucruri total nenecesare, în cel mai rău caz. Cred că lipsa de fonduri duce la foarte multe frustrări, există foarte multe ego-uri puternice în domeniul nostru, probabil că peste tot, dar în domeniul nostru sunt cumva supraaccentuate și din cauza asta apare și lipsa de dialog, pentru că oamenii nu sunt dispuși să asculte, să se asculte reciproc, însă e adevărat că în acest context în care suntem puțini, ni se aruncă câte va fi rimituri pe care noi suntem în competiție practic, în loc să încercăm să găsim modalități de a cere mai mult, practic, de a ne solidariza pentru a cere mai mult. Se risipesc energii. În timpul ăsta, zona comercială crește, zona de entertainment se dezvoltă netulburată și se ajunge chiar la situația în care ea este sprijinită direct de la stat, ceea ce mi se pare aberant, ca Ministerul Culturii, Primăria Capitalei, instituțiile de stat să sprijine în mod declarat, chiar financiar și simbolic, instituții absolut comerciale, cum sunt târgurile de artă, de exemplu.
Și ne gândim acum la ceva chiar în desfășurare aici în București, e vorba despre Art
Safari.
E
vorba de situația Hilar, în care Art Safari este organizat de 3 ani pe banii Primăriei Municipiului București, în condițiile în care după știința mea, primăria n-a produs niciodată o expoziție de artă contemporană de calitate. Probabil au acele centre culturale, nu știu nimic de activitatea lor și cred că da, e dreptate, sunt foarte mulți bani care, da, facem comerț cu artă proastă.
Pe bani publici.
Și pe bani mulți.
Bine ați venit la muzeu! Fiecare expoziție de artă are în spate un curator, un personaj cheie care a construit un discurs în jurul lucrărilor de artă, în jurul acelor lucrări prezente în spațiu. Un personaj ce gândește contemporan firul narrativ al unei expoziții. Un curator trebuie să știe să rămână în umbră și să potențeze tocmai lucrarea de artă și să o placeze pe aceasta într-un context inteligent. Să ne facă să o vedem dincolo de ea, să o vedem în legătură cu celelalte lucrări. Sunt Daria Ghiu și în seara aceasta stăm de vorbă cu curatoarele Valentina Iancu, Magda Radu și Raluca Voinea.
Raluca Voinea, mai aveam o întrebare legată din nou de tranzit, de acest spațiu aflat pe strada Gazelei numărul 44. Îmi place întotdeauna să repet strada și pentru că contextul, cartierul respectiv are un farmec al lui și spune ceva despre, nu știu, despre situația socială a Bucureștiului, de exemplu. Acorzi o atenție foarte mare discursului, întâlnirilor, chiar și grădina are deja un rol în întregul discurs al acestui spațiu. Te interesează comunitatea, nu doar cea artistică, dar și o comunitate locală, să spunem așa, dincolo de să transgresăm puțin, să depășim doar lumea aceasta mică a artei. Pe de altă parte, ai și aceste expoziții de tipul Teodor Graur, expoziții retrospective, expoziții într-un soi mai degrabă istorice, să le spunem. Cum ți-ai defini, eu am încercat propria mea definiție din afară, cum te-ai definit tu acolo când ai pornit la drum, probabil că ai avut poate alte planuri și ele s-au nuanțat și s-au schimbat în timp, în funcție de contextul local.
Exact. Am avut niște planuri, cumva destul de generale și le-am adaptat pe măsură ce am construit această instituție și acest spațiu, au trebuit să răspund atât cumva nevoilor artiștilor, cât și contextului politic din jurul meu și din jurul nostru, practic. Și a trebuit de asemenea să răspund lipsei de spații Aceasta mi se pare în momentul de față un aspect foarte dureros, lipsa de spații în care artiștii și nu doar artiștii, diferitele comunități să se poată întâlni și să-și poată spune cumva versiunile lor asupra lucrurilor. La sfârșitul anului trecut era o situație foarte dramatică, acum lucrurile încep să se mai nuanțeze cât de cât, se mai deschid în loc să se închidă niște spații, ceea ce e foarte bine și, din păcate, în momentul în care sunt foarte puține locuri, cele care există tind să devină canibalizate de scenă și de context, pentru că e foarte greu să cauți ceva, altceva, și e mai simplu să te duci acolo unde deja există o ușă deschisă, să spunem. Faptul că sunt atentă cumva și la istoria artei e inevitabil, e prima mea, să spunem, nu prima, dar în orice caz e formația mea profesională și nu aș vrea să renunț la asta și cred că e important să lucrăm cu artiștii și chiar și atunci când lucrurile devin foarte dramatice în jur, când prioritățile politice și sociale sunt foarte, foarte urgente. E important să ne întoarcem la artiști, chiar și la cei care lucrează mai atenți la propria lor muncă decât la contextul din jurul lor. Cred că întotdeauna vor avea ceva de spus care să ne facă să luăm o distanță și apoi să ne reîntoarcem la problemele noastre, poate cu altă privire. În primul rând, asta aș vrea să fac în continuare, să lucrez cu artiștii, însă în același timp, fără a fi într-un turn undeva unde noi ne simțim bine și în rest lumea se prăbușește în jurul nostru. Și acest spațiu mi-a dat ocazia cumva de a gândi lucrurile de a le vedea într-un fel mai organic și grădina a fost pentru mine o revelație și a devenit în timp un proiect în sine, însă un proiect care întotdeauna ne dă ocazia să reflectăm și asupra spațiului artistic și asupra orașului. E cumva zona de trecere între oraș, lumea socială, să spunem, din jur și spațiul galeriei, care e un fel de refugiu, să spunem.
Valentina Enco, ai adus în discuție tot timpul arta contemporană pe care o plasezi în discursul tău, deși lucrezi, cum spuneam, cu arta modernă. Cum reușești să depășești aceste granițe ale muzeului ca structură închisă? Ceea ce spunea și Raluca despre grădină, despre comunitatea din jur, de exemplu. Cum reușești să navigheze la o zonă la alta și să le împaci într-un fel în tipul tău de practică?
Nu am reușit încă să le depășesc, adică sunt într-un proces de transgresiune în care ne tolerăm reciproc, nu știu dacă lucrăm neapărat împreună. Proiectele mele în muzeu nu au fost neapărat asumate de muzeu ca proiecte ale muzeului. A fost un pas în spate și oarecare reținere și reticență chiar vis-a-vis de cuvinte, adică inclusiv cuvântul feminism încă sperie, dacă vă vine să credeți, și asta îngreunează accesul la resurse, îngreunează posibilitatea de lucru și inclusiv practica curatorială devine limitată. Trebuie să fiu atentă să nu se sperie de tot colegii mei ca să nu se mai facă expozițiile deloc. Și ca să mediez conflictul ăsta, renunț și expozițiile nu sunt chiar atât de contemporane cum le gândesc inițial. De exemplu, expoziția Egal, artă și feminism în România modernă era o expoziție care alătura arta vizuală coregrafiei, pentru că toate aceste artiste au lucrat împreună cu niște coregrafe în ateliere, s-au influențat reciproc și s-au ajutat reciproc și nu s-a putut, că dansul nu e suficient de artă. Eu încă nu am ajuns în punctul de a face o expoziție așa cum cum o am în cap și cum mi-o doresc. Am ajuns în punctul de a reuși printr-o sumă de compromisuri să ajung la un proiect onorabil cu care să nu fie jenă că l-am prezentat în public.
Raluca Voia, trebuie să încheiem această discuție și de la tine am simțit că aș putea spune că poți fi politic printr-o practică curatorială întinsă de-a lungul anilor, adică încerci prin mici pași să-ți construiești ceea ce vrei tu de-a lungul timpului.
Foarte mici pași. Și din păcate, după nu știu cât să zic, 7 ani de când m-am întors în București și lucrez aici constant, am în continuare aceeași impresie că ne este foarte greu să construim fundații. Practic, tot ceea ce facem este pe un teren nisipos care peste un an, doi dispare și ceea ce ai construit. E ca și cum nici n-ai fi existat. Cred că e principala problemă pe care o avem aici. E o lipsă de atenție și de memorie. Și simți că ceea ce faci nu contează pentru nimeni și atunci la un moment dat te saturi. Asta este... Tocmai am auzit o statistică, anul acesta au plecat, nu știu câte, vreo 20.000 de oameni din țară. Cred că în cazul artiștilor asta de obicei este și mai dramatic și eu sper să fiu eu doar într-o pasă mai pesimistă, dar nu cred că poți să fii nici politic, nici nu poți avea un statement puternic dacă oamenii din jurul tău nu pot supraviețui, în primul rând. Noi încă discutăm în zona de supraviețuire culturală, dar și fizică.
Eu sper și încerc să dau viață unui demers susținut de curatoriat politic, dar impresia mea deja după 10 ani de muncă în muzeu este că încerc să construiesc o fundație într-o mlaștină și e degeaba, parcă e prea contra curentului.
Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară, Valentina Iancu, Magda Radu și Raluca Voinea.
Mulțumesc!